Kosmička isceljujuća vizualizacija. Ova vizualizacija koja pročišćuje, isceljuje i podmlađuje, osmišljena je da vam pomogne da razvijete kristalno jasno energetsko polje preko svog solarnog pleksusa, kao i sasvim novi stup čakri i sistem četiri tela. Ona priziva pomoć učitelja i anđela da očiste reprogramiranje negativnog ega i da ga zamene ljubavlju. Ovaj proces ima četiri dela i bit će dubok, moćan i veoma efikasan. Prva faza. Isciljivanje aure spiralnom zlatno-belom svetlošću. Kao i obično, odaberite neki tihi trenutak kada ćete imati mira i samoće i možda i period za odmor. Sedite u udobnoj stolici ili fotelji sa stopalima na podu i rukama opuštenim u krilo. Zažmurite i udahnite tri puta duboko, opuštajuće, pročišćavajuće i oslobađajuće. Usredsredite se nekoliko trenutaka na svoje disanje. Pri produženom udahu pozovite zlatno-belu svetlost koja vam spiralno se spušta niz temenu čakru. Osjetite kako se ova svetlost spiralno spušta i širi kroz čitav vaš sistem četiri tela i u svaki sloj vašeg auričkog polja. Dok izdišete, osjetite kako zlatno-bela svetlost ispira svu tamu i negativnost iz vašeg centralnog stuba čakri, iz četiri tela i iz svakog delića vašeg fizičkog tela. Ponavljajte ovo čišćenje ili oslobađanje disanjem, osjećajući kako se spiralno delovanje zlatno-bele svetlosti sve više povećava, sve dok vam se ne ispuni čitava aura. Tiho dišući, potpuno natopljeni zlatno-belom svetlošću, prizovite zaštitu Isusa, anđela ili nekog učitelja po svom izboru. Zamolite višu dušu i monadu da iskoristi ovu priliku da prosvetli i osvetli vaše astralno i emocionalno telo. Zamolite da vam sasvim izbrišu nelagodnost i nesklad iz četiri tela, jer biće se potpuno podmlađuje kad nema zagušenosti. Druga faza, isceljenje čakre kosmičkog Hrista. Koncentrišite se na svoju srčanu čakru. Ispuštajte i uvlačite dah kroz srčanu čakru koja pulsira prirodnim ritmom vašeg fizičkog srca. Premestite fokus na korensku čakru i pošaljite dah kroz nju i uvis kroz sve ostale čakre. Dok vizualizujete ovo skladno kretanje energije, blago tapkajte po svom srcu i možete pomalo raditi zatezanje dok se premeštate od korenske do temene čakre. Kad dođete do temene čakre, prizovite energiju kosmičkog Hrista kao vrcavi stub šampanj bele svetlosti koji ima oko 8 cm u prečniku. Osjetite kako vam ova žuboreća energija prodire kroz temenu čakru, sklađujući slepočne kosti u vaše lobanji i visoko podižući lični nivo vibracije, toliko da sada možete da odbacite sva svoja stara emocionalna programiranja. Ponovo se usredsredite na srčanu čakru. Pri udahu prizovite pomoć učitelja da proširite i otvorite zadnji deo ove čakre. Pri izdahu oslobodite svu tamu i staro programiranje negativnog ega. Pređite u svoj emocionalni centar, u solarni pleksus. Služite se disanjem i uz pomoć učitelja oslobodite sve neželjene energije koje su preostale u ovoj regiji. Pustite ih da se iscede i istope u zemlju. Presecite i iscedite sva svoja emocionalna sidra, užad i tegobe. Anđelsko isciljenje emocija. Da biste kompletirali isciljivanje solarnog pleksusa, prizovite anđelska područja i sve anđele koji su specijalizovani za isciljivanje i čišćenje emocija. Zamolite ih da očiste i uravnoteže čitav ovaj deo. Ne treba da identifikujete šta isceljujete. Ako to nešto ne vibrira na istoj frekvenciji kao Hristova energija, prepustite ga anđelima. Udišite anđelsku energiju i izdišite sve što oslobađate. Osjetite novu otvorenost i prostor, lakoću svog bića. Zahvalite se onima koji su vam pomogli da ih ostvarite. Četvrti deo. Buda vam otvara treće oko. Sada vidite sebe kako spokojno lebdite iznad lepog, spokojnog, tihog jezera. Voda jezera je divne, tamno-plave boje. Dok se dublje ulazite u meditativno stanje, vidite da je Buda tu s vama da mirno lebdi iznad plave vode. Dok osjećate njegovu energiju punu ljubavi, misli i emocije, postaju vam spokojni i mirni kao prozirno plavo jezero pred vama, spokojni kao emocionalna i mentalna tela samog Bude. Fokusirajući se na svoje treće oko, vidite divnu svetlost iste plave boje kao jezero. Sledite ovaj zrak plave svetlosti sve dok vas ne dovede do drugog zraka plave svetlosti za koji otkrivate da dopire iz Budinog trećeg oka. Osjetite kako tona prodire u vaše treće oko, ispunjavajući vas smirenošću, bistrinom i ljubavlju. Ostanite u ovom stanju što duže možete, dok vam se ono smešta u biću. Polako i nežno vratite se punoj spoljašnjoj svesti. Poštujte svoje novo biće, znajući da je ovaj preobražaj stvaran i trajan. Sada imate sposobnost da ostanete smireni, spokojni i ispunjeni svetlošću, ma kakvi vetrovi duvali kroz vaš život. Što više služite kao sud svetlosti, više će ljudi oko vas odgovarati na isti način.